გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასთა უდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.
მოგესალმები, ჯანმრთელობის ფორმულა აგრძელებს მუშაობას. დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად მე და სოფო ახალი თემით ბრუნდებით ეთერში.
დღეს ვსაუბრობთ ჭიებზე. ნაწლავური ჭიები არის მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული ინფექციებს შორის. გლობალურად ჰელმინთოზი 12-მდე მილიონი ადამიანი ავადდება ყოველწლიურად. მათი უმრავლესობა კი ბავშვია. ვისაუბრებთ დღეს ზოგადად ჭიებზე, როგორც მოზარდებში, ასევე ბავშვებში, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სტუმართან ერთად, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ბავშვებში, როგორ მიმდინარეობს პროცესი.
ყველაზე მეტად პარაზიტებისადმი დაუცველები ბავშვები არიან. გადამეტებული ცნობის მოყვარეობის, ხელების არასაკმარისი ჰიგიენისა და ორგანიზმის დამცავი ფუნქციების დაუსრულებელი განვითარების გამო. როგორ მიხვდეთ, რომ ბავშვები ყავს, ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარს ვაგრძელებს გადაცემის სტუმართან ერთად. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პედიატრი თეონა ტაბატაძე. მოგესალმებით, თეონა.
მოგესალმებით.
თეონა, დღეს ვსაუბრობ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც აქტუალურია ძალიან იმ დედებში, ვისაც ყავს პატარა ბავშვები, თუმცა ადრეულ ასაკში არ მთავრდება ეს პრობლემა. და სულ არის ჭობა, როგორ უნდა უმკურნალოთ, უნდა უმკურნალოთ თუ არა, თუ ბუნებრივი პროცესია, რა არის თქვათ ზღვარი, საშიშროების და ასე შემდეგ. თავიდან რომ გითხრათ როგორც პროფესიონალმა, რომ მაგვიხსნათ, რა არის ჰელმინთოზი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემაა და ეს გავრცელებულია ეს პრობლემა მთელს მსოფლიოში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში. ჰელმინთოზი იგივე ეს გასაგებიანით რო ვისაუბროთ, ეს გახლავთ ჭიების პრობლემა, ანუ ჭიებით ინვაზია ორგანიზმის, რომელიც არც თუ ისე უწყინარი მდგომარეობაა და რიგი პრობლემები შეიძლება რომ წარმოქმნას, როგორც მსუბუქი და უშუალოდ მსუბუქი მიმდინარეობით და კლინიკური გამოვლინებებით, ისე ძალიან ძიმე ფორმებამდე და შეიძლება რომ პაციენტს დასჭირდეს მაგალითად ჰელმინთების ინვაზიის გამო ქირურგიული ჩარევაც კი. მოდი დავიწყოთ ყველაზე გავრცელებული, რომელიც არის მთელ მსოფლიოში და რა არის ამის მიზეზი. ძირითადად მიზეზი მაინც გახლავთ ჰიგიენური ნორმების დაცვა. იქიდან გამომდინარე არის გავრცელებული ყველაზე ფართო ნებისმიერ განვითარებად და უშუალოდ განვითარებულ ქვეყნებში თითქმის ერთნაირი სტატისტიკით არის ენტერობიოზი, არის ესეთი მრგვალი პატარა ჭია, რომელიც ფართო გავრცელებას პოვებს. ძირითადად მაინც გავრცელებულია პატარა ასაკის ბავშვებში, ეს გახლავთ დაახლოებით 2-დან 10 წლამდე და ლოგიკურად რომ გამომყვეთ, განმარტავ რატომ ხდება, უკავშირდება ჰიგიენური ნორმების არც თუ ისე სრულფასოვან დაცვას. ჭია ჩვენს ორგანიზმში ხდება პირიდან, ანუ ორალური გზით, სახდება ნაწლავებში და შემდეგ უკვე აზიანებს გასტროინტესტინალურ ტრაქტს, ეს ყველაზე მსუბუქ შემთხვევაში. რატომ ბავშვებში? იმიტომ რომ ჰიგიენური ნორმების დაცვა მაინც ასე თუ ისე უძნელდებათ. 2 წლიდან უკვე მოდის ისეთი დაუშვათ შეხება მიწასთან, ცხოველებთან, უფრო მეტად კონტაქტობს საზოგადოებასთან, ხო? პატარა იწყებს კონტაქტს. აქედან გამომდინარე ყველაზე აქტიურად არის ამ ასაკობრივ ჭრილში. თვითონ რაც შეეხება სიმპტომებს, რითი გამოვლინდება, რომ ჭიას ჰქონდეს რაიმე ესეთი იზოლირებული სპეციფიური სიმპტომი, ესეთი არ არსებობს, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრ დაავადებას ახლდეს, მაგალითად ასეთი ჩივილი, როგორიც არის მუცლის ტკივილი, ხო, შებერილობა, აგზნებადობა, უძილობა, ძილის პრობლემები. ეს არის ისეთი ზოგადი ჩივილები, რომ მარტო ჭიას ვერ დავაბრალებ. თუმცა თუ ჩვენს პატარას აღენიშნება ის ჩამონათვალი, რომელიც დაუშვათ ჩამოთვალე, აუცილებლად უნდა მიიტანოთ ეჭვი, ხომ არ არის ჰელმინთოზი და ხომ არ ჭირდება ჩვენს პატარას ჰელმინთებზე მკურნალობა.
რა შეიძლება იყოს ჭით დასემბოლნების წყარო, როგვითხრათ?
წყარო არის რამოდენიმე. პირველი, აი ეს როგორც გითხარით, ენტერობიოტი, რომელიც ყველაზე გავრცელებადია მთელს მსოფლიოში, ეს არის ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა. ანუ მაგალითად, თუ ჩვენ გვყავს პატარა, რომელსაც ჰიგიენური ნორმების დაცვა უჭირს და პატარა დასნებობდა ენტერობიოზით, მთელი ესე ბჭყალებში, რო თქვა, ოჯახი უკვე მოსვრილია, ხო? იმიტომ რომ გადადის ნებისმიერი გზით, შეიძლება დაუშვათ იყოს ეს ჭიქა, იყოს შეიძლება იყოს კოვზი, შეიძლება იყოს ხელსაწმენდი, ნებისმიერი თეთრეული და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან რთულია ხოლმე სრულფასოვნად ამის აღმოფხვრა, როდესაც ოჯახში ყავს პატარა. მეორე არის კიდე, როდესაც უკვე როგორც აღნიშნეთ, უკვე საშიში ჭიებით შეიძლება ესე ჟარგონულად ვუწოდოთ, ეს გახლავთ ცხოველები. აი ეს ჭიები უკვე რომელიც ცხოველიდან გადადის ადამიანის ორგანიზმში, უკვე გარკვეულ საფრთხეებს გვიქმნის და აქ ნამდვილად ფრთხილად უნდა ვიყოთ. თუ მაგალითად სახლში ყავს ცხოველი, აუცილებლად დროულად უნდა იყოს ვაქცინირებული და ყველა ის წესი, რომელიც საჭიროებს იმ ჯიშის თუ იმ დაუშვათ გვარის კატა იქნება ეს ძაღლი თუ დანარჩენი კიდე სხვა, აუცილებლად უნდა მიიყვეთ ის იმ წესებს, რომ არ აღმოჩნდეს სავალალო ჩვენი შინაური მეგობარი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
სიმპტომებზე რო ვისაუბროთ, როგორც ბავშვებში, ასევე ზრდილებში, როგორ ვლინდება, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, საიდან იწყება, ანუ სიმპტომატიკა.
სიმპტომებს რაც შეეხება, ჩამოთვალოთ მოდი კიდევ ერთხელ. და კიდევ ასე თავშივე აღვნიშნოთ, რომ ეს შეიძლება რომ ახლდეს სხვა დაავადებას, მაგრამ თუ მსგავსი ჩივილები თქვენს პატარას აღინიშნება, ან პირადად თქვენ აუცილებლად საჭიროებთ გამოკვლევას ელმინთებზე. პირველი, უმატობა, გულისრევა დილით, მუცლის არეში ტკივილი განსაკუთრებით ლოკალიზაციის ჭიპის ირგვლი, მაგრამ შეიძლება სხვა ადგილასაც იყოს, ამიტომ მაინც ჯობია რომ გამოვიკვლიოთ ხოლმე. დასწავლის პრობლემები, რომელიც აქამდე არ იყო და დაუშვათ გაჩნდა, ხო? საერთო სისუსტე, უძილობა ან აგზნება, ან გაღიზიანება, ან ნებისმიერი ძილის დარღვევა. როგორიც არის გავრცელებული ჩივილი, რომელიც საზოგადოებას გონია რომ უშუალოდ უკავშირდება ხოლმე ჭიას, მაგალითად ნერწყვდენა, ლების კრაჭუნი, ეს არ გახლავთ სპეციფიური და ხშირ შემთხვევაში არც ახასიათებს ჰელმინთოს. ბრუქსიზმი, ეს არის ზედა ყბის ესეთი ქაოტური აგზნება, რომელიც ძალიან ხშირია ხოლმე პატარებში ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეს არ არის ხოლმე მაინც და მაინც ჭიის მიმანიშნებელი და არც ნერწყვდენა. აი უკანა ტანის ქავილი, რაც შეეხება უკანა ტანის ქავილს, ეს კი ბატონო შეიძლება, როდესაც დილით გამთენიოს კვერცხი, ანუ გამოდის მდედრი ჭი, ასე რომ ვთქვათ, და კვერცხდებს ლოკალურად, ის ადგილი არის ხოლმე გაღიზიანებული, ექავება პატარას და ასე შემდეგ. ასევე ყურადსაღებია, თუ მაგალითად ხშირი საშარდე ინფექციები აღენიშნება პატარას და მიზეს ვერაფრით ვერ ვადგენთ, ხო? აი ესეც შეიძლება იყოს ჭიების ინვაზიის მეორადი გართულება, ხო? ასეთ შემთხვევაშიც უპირატესია რომ გავაკეთოთ გამოკვლევა ჭი ებზე და მაინც გამოვრიცხოთ ეს ფაქტი.
აი გართულებები ახსენეთ. კიდევ რა გართულებები შეიძლება მოყვეს აი ჰელმინთოს და განსაკუთრებით იმ ჭიებს, რომელიც უფრო მავნებელია ორგანიზმისთვის?
გართულებებს რაც შეეხება, პირველი რაც არის ხოლმე აი უმადობა ჩივილი ვახსენეთ, ხო? ჭია როცა სახლდება ჩვენს ნაწლავში, ფაქტიურად იმ საკვებს, რომელიც უნდა შეირგოს ორგანიზმმა, თვითონ მიირთმევს, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ხშირია ხოლმე ანემია, ხო? საშარდეგზების ინფექციები, როგორც თქვით, უკანა ტანის ქავილი, იმდენად ექავებათ ხოლმე, რომ შეიძლება ნახეთქი გაჩნდეს და იქ წავიდეს მეორადი დაინფიცირება. აი ეს ჭიები კი, რომელიც თქვით, რომ შედარებით უფრო საშიშია, მაგალითად როგორც არის ეხინოკოკი, რომელიც სახლდება ღვიძლში და აუცილებლად ქირურგიული ჩარევა ხოლმე, იქაც ძალიან დიდი სიფრთხილით საჭირო, ხო? არსებობს ესეთი კიდე ტყელი, ცოტა ზომით დიდი ჭია, რომელიც ღვიძლში ასევე სახლდება, ორ პირას ეძახიან, ისიც აუცილებლად მოითხოვს ხოლმე როგორც მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ისე ქირურგიულ ჩარევას. არსებობს ჭია, რომელიც შეიძლება თვალში ჩასახლდეს და ძალიან დიდი პრობლემაა რეალურად მისი მკურნალობა. არსებობს ჭები, რომელიც ფილტვში, მაგრამ სასიხარულო ის არის, რომ ჩვენს რეგიონში მსგავსი ჭიების ანუ მსგავსი ჭია არ არის ძალიან ხშირი და აქედან შეიძლება დავიმშვიდოთ თავი, თუმცა ჰიგიენური ნორმების და უსაფრთხოების დაცვა მაინც უნდა ყოველთვის გავითვალისწინოთ, როცა შობელი ვარ. მიმართ, ხა?
რაც შეეხება მკურნალობის მეთოდებს, რა სახის მეთოდებს მიმართავთ და რამდენად არის ის guideline-ით ეს, როცა ბავშვს აქვს ჭია, მთელი ოჯახი სვამს ჭიის წამალს. ესე იყო ადრე როგორც მახსოვს, ახალი guideline-ით არ ვიცი როგორ არის და ასევე სავალდებულოა თუ არა, როცა დასტურდება ერთ ადამიანს აქვს თუ არა ჭია, აიღოს ყველამ. თუ ავტომატურად ეს ნიშნავს როგორც ახსენეთ, ანუ გავრცელების წყარო არის
მარტო. ხო, როგორც აღნიშნეთ, თუ ოჯახში ერთ ადამიანს განსაკუთრებით პატარას და დაუდასტურდა, პატარა ისეთია, რომ ყველასთან შეხება გაგინდა, არ გინდა ეფერები კოცნი, აქედან გამომდინარე მთელი ოჯახი ფაქტიურად დასნებოვნებულია ხოლმე. ვიწყებთ დღესაც ასე არის, თუ ერთს დაუდასტურდა ოჯახში და ექიმი გამოკითხვის საშუალებით ადგენს, რომ კი, მჭიდრო კონტაქტი აქვს ამ ოჯახის წევრს სხვა ოჯახის წევრებთან, უპრიანია ხოლმე, რომ იმკურნალოს მთელმა ოჯახმა, რადგანაც მან კი ერთზე დავდივართ. შეიძლება ერთმა იმკურნალოს, თუმცა სანამ ის ჭია გამოიყოფა ამ ქიმიური მედიკამენტის საშუალებით, მეორე თუ დასნებოვნებულია და შეხება ისევ გვაქვს იგივე ჭიასთან მოხდა ჩვენს პირისპირში, დაუსრულებელია ხოლმე ეს ამბები. ამიტომ უპრიანი არის მაინც, რომ თუ ერთთან დადასტურდა მთელმა ოჯახმა იმკურნალო.
და აქვე კითხავთ, ანუ გავრცელებული მოსაზრება ჭიის საწინააღმდეგო წამლებთან დაკავშირებით, რომ არის რთული წამლები, ღვიძლის ფუნქციას, ესე ვთქვათ, აზიანებს და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად საშიში და საფრთხილოა. თუ უფრო საშიში ამ შემთხვევაში არ იმკურნალოთ და ჭიებმა შეიძლება უფრო დიდი საფრთხე წინაშე დაგვაყენოს. აი, ეს რომ ვუთხრათ ამის შესახებ.
აი, ზუსტად ამიტომ არსებობს ექიმი, ამიტომ სწავლობთ და განვიხილავთ, არსებობს მეცნიერება, რომ ის დოზა, რომელსაც დაგინიშნავთ ექიმი, გამოთვლის თქვენი ბავშვის ასაკის წონის მიხედვის, ის არის სრულიად უსაფრთხო ღვიძლისთვის. დიახ, აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ ჭიის საწინააღმდეგო ქიმიური მედიკამენტები, ეს არის ჰეპატოტოქსიური მედიკამენტები, ღვიძლს აზიანებს იმ შემთხვევაში, თუ არასწორი დოზით არის, ჭარბი დოზით არის შერჩეული. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ არამც და არამც არასოდეს არ უნდა გადაწყვიტოს მშობელმა ჭიის მკურნალობა თვითნებურად. პრევენციაც ამოღებული, ადრე იყო მიდგომა, რომ დაბალი დოზით ინიშნებოდა პრევენცია საბავშვო ბაღებშიც, როგორც მე მახსოვს. უკვე დიდი ხანია ეს ამოღებულია, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ჰეპატოტოქსიურია და ჩვენ გვქონდა სავალალო შემთხვევებიც, აი რამოდენიმე, ახლა აღარ ჩავალ შორს, რომ დამთავრდა ლეტალურად, ანუ სიკვდილით, იმდენად შეუქცევა და დაზიანდა ღვიძლი, რომ ბავშვის გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა სამწუხაროდ. ამიტომ ნამდვილად უნდა უმკურნალოთ ქიმიური პრეპარატით, არის მედიკამენტები მოწოდებული უსაფრთხო დოზა, რომელსაც ვითვლით ყველა პატარასთან აბსოლუტურად ინდივიდუალურად წონის მიხედვით, ინიშნება რამოდენიმე ეტაპად, მაგრამ ამ პროცესს აკონტროლებს ხოლმე ყოველთვის სპეციალისტი.
რა შეეხება ახლა აქ კითხავთ აი მკურნალობასთან დაკავშირებით, ხო არსებობს ხალხური მედიცინით მკურნალობის მეთოდები. რამდენად ეფექტურია და საზიანო ხომ არ არის ორგანიზმისთვის, ხშირად იყენებენ ხალხურ მედიცინას თუნდაც ჭიების ამკურნალოდ?
ძალიან კარგი შეკითხვა. აი ნახეთ, საზიანო ზუსტად აქედან უნდა გამოვიდეთ. თუ საზიანო არ არის ესეთ, ნუ მაგალითად გოგრის თესლი ხა არ იქნება საზიანო ორგანიზმისთვის, ვიცით, ხო? რატომაც არა, უნდა ვცადოთ. მაგრამ თუ ინვაზია არის იმ ჭიების, რომელსაც შეიძლება ქირურგიულ ჩარევამდეც კი მიგვიყვანოს, ხო, ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ეს ხალხური მეთოდი ფიზიკურად ვერ იქნება ეფექტური. აქედან გამომდინარე, თუ ხედავთ, რომ ეს ხალხური მეთოდი არ ავნებს ორგანიზმს, პარალელურად თავისუფლად შეგვიძლია, რომ ესეც ვცადოთ. არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრები აქედან მოვიდნენ, ხო, და ეს გამოცდილება მაინც აქვთ. უბრალოდ ეს არ არის მეცნიერულად დადასტურებული, არ დაეთ მოკვლევები და ასე შემდეგ, ვერც უარყოფთ და ვერც დავადასტურებთ. და რაც ვიცი დადასტურებულად და მეცნიერულად, ეს არის ქიმიური მედიკამენტები, როდესაც შევარჩევთ უსაფრთხო დოზას ამა თუ იმ ჭიის საწინააღმდეგოდ, მივიღებთ საბოლოო ჯამში განკურნებასაც უსაფრთხოდ.
და რაც შეეხება დიაგნოზის დასმას, ანუ რა მეთოდები არსებობს კვლევის დღესდღეობით ჭიის დასადგენად?
ეს ძალიან კარგი კითხვაა, ამიტომ რომ ხანდახან გონიათ ხოლმე, რომ ჩაიტარეს და უშუალოდ განავლის ანალიზი ჰელმინთების გამოსაკვლევად, კვერცხის გამოსაკვლევად და არ აღმოჩნდა და გონიათ, რომ არ აქვს. აუცილებლად უნდა მიექცეს როგორც კლინიკურ ჩივილებს და უშუალოდ მნიშვნელობა, ასევე ანალიზის აღების ტექნიკას და ერთჯერადი უარყოფითი პასუხი არასდროს არ ნიშნავს ხოლმე იმას, რომ ნამდვილად თავისუფალი ვარ თელმინთებისგან. რატომ? იმიტომ, რომ შეიძლება იმ განავლის წილში არ მოხდეს ის კვერცხი, ძირითადად მაინც კვერცხებს ვიკვლევთ, ჭია ნაკლებად არის ხოლმე გამოსული, იმიტომ, რომ ის უკვე ინვაზიურია და ჩვენს ნაწლავში ცხოვრობს. ამიტომ ის კვერცხი შეიძლება იმ ნაწილში არ მოხდეს. ყველაზე ესეთი კარგი მეთოდი, რომელიც უფრო ნაკლებად უტყუარია ხოლმე, ეს გახლავთ ათეზიური მისაწებებელი ანუსზე, რომელიც უნდა გავაკეთოთ დილით, ჩაბანის გარეშე მივიდეთ და უშუალოდ ლაბორატორიაში, სადაც ასეთი მომსახურება აქვთ, და აი ამ მეთოდით, რო ვაკვირდები გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბოლო რამოდენიმე წელია, უფრო ეფექტურია ხოლმე დაჭერა აი ამ კვერცხების. თუ თქვენ აკეთებთ განავლის ანალიზით, აუცილებლად უნდა იცოდეთ, რომ ბევრი ადგილიდან უნდა აიღოთ, მაგალითად 10-15 ადგილიდან ჯობია რომ აიღოთ და წაიღოთ და არ დაეყოთ ყოველ არასოდეს პირველ უარყოფით პასუხს. ანუ მინიმუმ 3ჯერ მაინც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ განავლის ანალიზი ჰელმინთების გამოსავლენად, და თუ აი 3ჯერად არჩივლები არ გვაქვს, მაშინ უნდა დავანებოთ თავი, ესე იგი თავისუფალი ვართ.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პედიატრი თეოდა ტაბატაძე. დიდი მადლობა თეოდა.
დიდი მადლობა.
მადლობა.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო პედიატრი თეონა ტაბატაძე. როგორც გავიგეთ, პარაზიტების მკურნალობის დროს თუ ჰიგიენის წესებს ზედმიწევნითვე არ დავიცავთ, დიდი ალბათობა მკურნალობის შემდეგ ჰელმინთოზი ისევ განმეორდეს. ასე რომ აუცილებლად გავითვალისწინოთ დღევანდელი რჩევები და რეკომენდაციები. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ერთი კვირით გემშვიდობებით, ერთ კვირაში ახალი თემით დაგიბრუნდებით ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ დროებით.
გაუფრთხილდით ყველაზე ძვირფას ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა როგორც ფასდაუდებელი სიმდიდრე. გვისმინეთ, მიიღეთ პროფესიონალი მედიკოსების რჩევები, ჩაინიშნეთ ჯანმრთელობის ფორმულა. ყოველ სამშაბათს სოფო და მარიტა ჯანმრთელობის უტყუარ ფორმულას გთავაზობთ. არ გამოტოვოთ, შეინარჩუნეთ და გაიხანგრძლივეთ ჯანმრთელობა.